Všechno začalo ráno 5. května, zřejmě pod dojmem zpráv západních vysílaček, že válka je u konce. Už se vědělo, že Hitler spáchal sebevraždu a německé vojenské velení přijímá bezpodmínečnou kapitulaci. A tak toho rána Pražané v několika čtvrtích vyvěsili československé státní vlajky a strhávali po uliční německé nápisy. Ulice se plnily lidmi, kteří odzbrojovali nacisty. Vyděšení němečtí vojáci leckdy začali střílet. Důležité bylo, že česká policie přešla k manifestantům, povstalci dobili budovu státního rozhlasu a měli pod kontrolou i rozhlas městský. Je třeba připomenout, že v té době odbojová podzemní činnost neměla jednotné vedení. Spojení s vládou v Košicích veškeré žádné, o to se postarali sovětští velitelé na Slovensku. Dosud mocná německá vojska ustupovala zemí v plné zbroji dál na západ k americké armádě, která se podle dohody vrchní spojeneckých štábů zastavila na čáře Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Teprve několik málo týdnů před povstáním se začala tvořit společná odbojová ústředna, tedy i s komunisty, pod jménem Česká národní rada. Už tehdy bylo členství v ní rozděleno podle stranického či zájmového klíče, ale od počátku v ní rozhodující slovo měli komunisté, jejichž mluvčím byl Josef Smrkovský. Proč? Inu, poněvadž a zase tak trochu jako o 3 roky později v únorovém střetnutí, komunisté měli plán, věděli, co chtějí, byli lepší taktikové a rozhodnější političtí hráči než jejich demokratičtí partneři. K těm patřil zcela nepolitický a nerozhodný profesor Albert Pražák, který byl zvolen předsedou rady, dále plukovník generálního štábu Oskar Pejša, profesoři Otakar Machotka, Josef Kotrlý a jiní. Využili jsme toho, cituji Machotku, že rozhlas byl dobyt, první prohlášení rady bylo vysíláno, posloucháno obyvatelstvem a zachyceno Londýnem i Košicemi. Ještě nikdo neprotestoval a nikdo jiný nevystoupil, byli jsme jediní, kteří měli vůli vésti povstání a vládnouti. Tahle vůle vládnout, o níž píše Machotka, byla hned na počátku posílena vyhlášením Firlingrovy vlády v Košicích, že Česká národní rada je až na dalším mluvčím a zmocněncem této vlády. Prohlášení vysílal londýnský rozhlas opětovaně česky a slovensky. Než se pustíme do spletité sítě politikaření a manévrování opozice, které se po tomto oficiálním pověření rady a kolem ní rozvíjelo, řekněme si to podstatné o povstání samotném. Není lehké oddělit nános legend, polopravd a nepravd, který se na tuto událost navršil zásluhou hlavně komunistických historiků. Jednou z nich je, že pražské povstání vedli dělníci, rozumí se především dělníci komunisté. Ti se povstání samozřejmě účastnili také, po boku všech ostatních. Ale je sotva vhodné vypočítávat, koho bylo na barikádách víc, jestli živnostníků nebo úředníků, tramvajáků nebo učitelů. Byl mezi nimi ostatně a zdaleka ne v poslední řadě i jeden český šlechtic, kníže František Schwarzenberg v uniformě záložního důstojníka. A jestli snad těch dělníků bylo méně než ostatních, mělo to svůj dobrý důvod. Vůdčí komunisté jak v Praze, tak v Košicích povstání nepřáli. Křížilo jim plány hned v několika ohledech. Především měla hlavní město republiky osvobodit a tamní německou posádku postřílet nebo zajmout Rudá armáda a nikdo jiný z důvodů, které jsou na snadě. Pražští dělníci dostali rozkaz zůstat ve fabrikách, obsadit je pod vedením komunistů a organizovat v nich závodní milice. Ty se zas měli ozbrojit pro případ ještě jiného zápasu, tedy třídního, proti reakci, která prý vystrkovala růžky. Potvrzuje to komunistický leták vydaný 5. května. zdůrazňuje nevhodný okamžik povstání, když už přece kapitulace nacistů je otázkou dní či hodin, a klade sugestivní poraženeckou otázku, zda toto vystoupení bylo v souladu se strategií Rudé armády nebo jen podníceno cti žádosti jednotlivců. Leták varuje, že tentokrát se zmásti nedáme, aby naše reakce omámila dělníka a pracujícího inteligenta, pokusila se uchvátit vládu a aby se za ní skrývala ta zločinecká chátra minulosti. Na 1. května ilegální Rudé právo vyhlásilo velkými písmeny a s nemenším cynismem: v Praze se nebude opakovat Varšava. Tady máte v kostce, jak situaci viděla ilegální KSČ v předvečer pražského povstání. Nepřála mu. Proto velení Rudé armády přes všechno volání pražského rozhlasu o pomoc nehnulo ani prstem. Opravdu se tu opakovalo v míře nepoměrně méně tragické, co se stalo Polákům za povstání ve Varšavě a Slovákům v průběhu jejich povstání v létě 44. Stalin neměl zájem na lidových revoltách, pokud nebyly plně v rukou komunistů nebo sovětských partizánů politruků. Proto také Moskva dvakrát diplomatickou cestou protestovala u Fillingrovy vlády proti zradě České národní rady, která se jí měla dopustit tím, že vyjednávala s Němci o kapitulaci. Proto nesměly být odbojářům schozeny zbraně v operaci Benešem vyžádané a britským spojencem schválené. Letadla na italské základně v Bari byla už naložena zbraněmi a municí a měla schodit svůj náklad nad Prahou. V poslední chvíli na naléhavou žádost Sovětu se od operace upustilo. Proto nesměli českoslovenští letci vzlétnout z britských základen na pomoc povstalcům. Sověti si to nepřáli. A když vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě generál Eisenhower telegrafoval sovětskému vrchnímu velitelství už 4. května, že americká armáda je připravena pokračovat ve svém postupu do Československa, Klaby a Vltavě, a tedy až do Prahy, šéf sovětského generálního štábu Antonov odpověděl až na druhý den takto: sovětské velení žádá generála Eisenhowera, aby upustil od postupu spojeneckých vojsk v Československu přes dříve dohodnutou linii Karlovy Vary Plzeň Budějovice, aby bylo zabráněno možnému zmatku vojenských sil. Přestože Churchill i nový americký prezident Truman právě vzhledem k nerovnému boji, který se sváděl v Praze, Eisenhowerovu iniciativu schválili, bylo jasné, že dohoda mezi velkými spojenci nebude jednostranně porušena. Eisenhower ještě jednou 6. května v depeši Antonovovi zvlášť zdůraznil, že odmítnutí amerického postupu předpokládá, že sovětská vojska jsou s to postupovat tak, aby vyjasnila situaci ve středu země. Bylo to diplomaticky formulované vybídnutí k rychlé pomoci povstalecké Praze. Sovětské velení z vyšších příkazů mělo zájem právě opačný: nechat povstání vykrvácet v nerovném zápase s německými brannými silami a pak Prahu osvobodit v plné slávě a lesku rudoarmějců. Povstání, nebo snad přesněji krátkodobý bojový příspěvek Pražanů ke konečnému osvobození jejich města, proběhlo v těch několika dnech lépe a s výsledky pozitivnějšími, než by bylo možno od této spontánní a předem nepřipravené akce očekávat. Vojensky byl význam povstání nulový. K rozhodnutému výsledku války nemohl už ničím přispět, ale bylo to povzbudivé gesto z hlediska morálního zdraví národa. 7 let po mnichovské kapitulaci tu prokázal český lid, že na tom není tak špatně aby už tradičně a trpně podechával péči o vlastní osud docela a beze zbytku v rukou těch druhých. Konec konců za to zaplatil z vlastní vůle 3000 mrtvých a 2x tolika raněnými. Válku Němci definitivně prohráli a jejich vojenští i civilní představitelé v Praze, ale i zbytky protektorátní vlády, chtěli zachránit, co se dalo, především sebe. Všichni, státní ministr pro Čechy a Moravu Frank, pražský velící generál Toussaint, dokonce i SS Gruppenführer Weimann a gestapák Laimer, všichni chtěli jednat o kapitulaci a o volný průchod dál na západ. Jednat? Ale s kým? S protektorátní vládou? S československou vládou v Košicích v čele s arcinepřítelem Benešem? S Českou národní radou? S představiteli domácího odboje, které Frank soustředil v zámečku na Generálce u Prahy? S komunisty? Záležitost se ukázala být složitější, než se zprvu zdálo. Němci, vojáci i civilisté pokládali Českou národní radu za možného a hlavního partnera ve vyjednávání, a to ze dvou důvodů. První byl, že nemocný, téměř už nepříčetný Hácha nevykonával funkci hlavy státu. Zastupoval ho předseda protektorátní, ostatně už neexistující vlády, Binert. Toho si 5. května v Želízkách přivedl Smrkovský do sídla rady a tam ho přinutili k rezignaci. Binert podepsal prohlášení, jímž uznal Českou národní radu jako jediného oprávněného vládního činitele, pověřeného československou vládou v čele s prezidentem Edvardem Benešem. Tato zpráva byla vysílána rozhlasem, jehož se mezitím povstalci zmocnili, a z něhož se téhož dne ozvalo provolání k českému lidu s výzvou, aby obyvatelstvo v bojové pohotovosti čekalo na další pokyny rady. To byl další důvod, proč se Frank mohl domnívat, že to je Česká národní rada, s níž nutno vyjednávat. Rovněž 5. května večer nabídli Němci jednání prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže, jehož zástupci úřadovali v Praze. Předložili však několik nepřijatelných podmínek. Viděno z české strany, bylo možné se tázat, proč vůbec vyjednávat. Především proto, že pražské povstání se už den po svém vypuknutí ocitlo v nesnázích. 7. května byla situace kritická. Němci zorganizovali obranu a přesunuli k Praze silné vojenské útvary. V ulicích se střílelo. Blížila se 100 000 armáda polního maršála Schörnera. Nad Prahou se objevila německá letadla. V městu hrozila zkáza a jeho obyvatelům velké krveprolití v nerovném boji. Němečtí vojáci se nechtěli vzdávat civilistům na barikádách, obávali se lynčování. V této situaci se Česká národní rada jednomyslně rozhodla přijmout nabídku K.H. Franka a jednat s Němci prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže. Ke dni 6. května vystavila rada glejt tohoto znění. Česká národní rada splnomocňuje tímto svého místopředsedu pana Judr Josefa Kotrlého a pana generála Karla Kutlvašra k jednání s německými splnomocněnci. Na prvním místě byl podepsán komunista Josef Smrkovský. Však mu to soudruzi nikdy nezapomněli. Upřeli mu dokonce i to, že jako starý bolševik důsledně pracoval k tomu, aby se lidové povstání proměnilo v revolučně socialistické, že po odchodu Němců z Prahy nejen odmítl odzbrojení závodních milic jako všech ostatních složek obyvatelstva, ale přinutil Českou národní radu k podpisu na vyhlášce, že ten, kdo se o to pokusí, bude popraven. Nepřiznali mu ani jako polehčující okolnost, že odmítal vojenskou pomoc vlasovců. Vyčítali mu, podobně jako ostatním členům rady, že umožnil odchod více než 500 000 německé armády do zajetí k Američanům a že vůbec s nacisty vyjednával. Pravým důvodem této soudružské nevůle daleko spíš bylo, že Smrkovský svou vedoucí účastí na povstání přispěl k nesporné skutečnosti. Německá posádka se vzdala Pražanům, kapitulovala o den dřív, než sovětské tanky dojeli do hlavního města. Sovětská a komunistická verze o osvobození Prahy Rudou armádou byla tak zle pošramocena. Řekl jsem Vlasovci. To byla armáda, která vznikla v průběhu války ze sovětských zajatců. Těch byly nakonec miliony, ačkoliv Stalin tvrdil, že nic takového neexistuje, a když, tak jsou to zběhové, na které čekají popravčí čety. Jistý počet těchto zajatců se pod velením generála Vlasova rozhodl bojovat po boku nacistů. První divize této armády v síle asi 20 tisíc mužů, jejímž velitelem byl generál Boniačenko, byla nasazena ke konci války v době plného německého ústupu na východní frontě do bojů na řece Odře. Divize ustupovala do Čech ze severu, v posledním dubnovém týdnu překročila hranice, vznikly spory s německým velením, které chtělo zasadit Vlasovce do očividně sebevražedných bojů. Boniačenko odporoval a nakonec se s nacisty rozešel. Koncem dubna a začátkem května došlo mezi ním a několika blíže neurčenými mluvčími českých odbojových skupin, patrně vojáků, k prvnímu styku a vyjednávání. Vlasov, Boniačenko a jeho druzi byli vedeni jedinou myšlenkou, aby jejich vojska nepadla do rukou Rudé armády. V případě první divize bylo třeba dostat se k Američanům v západních Čechách. Kdyby aspoň rámcová dohoda mezi vedením československého odboje a Vlasovci byla možná a Vlasovci by se postavili na stranu českých vlastenců, bylo by to oboustranně prospěšné. 4. května byla už divize nedaleko Prahy. 5. května vypuklo povstání. Vojenská složka odboje skutečně požádala Vlasovce o pomoc. Boniačenko vydal rozkaz k pochodu na Prahu na pomoc povstalcům. 6. května zasáhli Vlasovci do bojů v pražských ulicích. Bojovali statečně, na 300 jich padlo. Povstání bylo zachráněno, a tak i Praha a mnoho životů barikádníků. To uznal i Smrkovský, ovšem až v roce 1968. Jenže tehdy, 7. května 1945, když zástupce Vlasovců navštívil Českou národní radu s prosbou, aby bojová účast Vlasovců na straně Čechů byla písemně potvrzena, Smrkovský byl rozhodně proti. Byl sice přehlasován, ale rada přece jen odmítla vydat písemné potvrzení. Ale právě to Vlasovci potřebovali jako politickou rehabilitaci u Američanů. Jejich zklamání bylo obrovské. Boniačenko dal rozkaz k zastavení bojů a k ústupu z města směrem na západ. Konec všech Vlasovců byl tragický. Západní spojenci je na naléhání Stalina vydali Sovětům a ti je jako dezertéry a zrádce masově popravovali. Mezitím po celou dobu pražského povstání probíhalo jednání mezi Českou národní radou a nacistickými vojenskými i civilními představiteli moci v protektorátě o skončení bojů a odchodu Němců z Prahy. 8. května odpoledne bylo uzavřeno protokolem o formě kapitulace německých branných sil. V něm se mimo jiné určovalo: Němci okamžitě zastaví boje, bude jim dán volný průchod na západ. Všechny německé zbraně a munice budou odevzdány Čechům. Nic nebude úmyslně poškozeno. Letadla zůstanou na letištích v Ruzini a v Egbelích. Spojenečtí váleční zajatci budou ihned propuštěni. Německé ženy a děti budou požívat ochrany Mezinárodního červeného kříže. Protokol neovlivňuje podmínky, které byly dány těmto jednotkám už dříve spojeneckým velitelstvím. Pro Čechy nikoli nevýhodná a vcelku důstojná úmluva, která ostatně jen potvrzovala stav, který v té době existoval i jinde, bezpodmínečná kapitulace Němců, zastavení zbytečných bojů a tím i ztrát na životech a majetku v povstaleckém městě. Zcela jinak to viděli komunisté. Tyto činy podle Václava Kopeckého a jeho paměti se ve světle historického soudu jeví strašnými. Proč? Poněvadž se vytvořila situace, kdy by se mohlo tvrdit, že není již zapotřebí, aby sovětská armáda přišla pražský lid osvobodit. Úděsný cynismus, ale pravda. Rudá armáda dorazila do Prahy 9. května, kdy už nebylo co osvobozovat. Podle formulace Václava Černého, Rusové přišli do Prahy již vlastní silou a diplomacií osvobozené a téměř Němců prázdné. Ale i kdyby platil skromnější závěr československého důstojníka Stanislava Auského, že Praha vlastně nebyla nikým osvobozená a že 8. května večer tu prakticky nebyl nikdo, od koho by město muselo být osvobozeno, jisté je, že legenda o osvobození hlavního města hrdinou rudou armádou má hliněné nohy. Údajná zrada pražských odbojářů, z nich někteří po vítězném únoru skončili na popravišti a jiní v kriminálech, v nemilosti nebo v exilu, se Gottwaldovi a druhům ohromně hodila do krámu. Stala se totiž jednou ze záminek, proč první poválečná vláda nebyla rozšířena o představitele domácího českého odboje. Aféra s Českou národní radou a se Smrkovským umožnila moskevským navrátilcům tvrdit, že na živly z ilegality není spolehnutí. Ale i londýnští demokraté slupli jako malinu Kopeckého formulku, že politické strany se už v Moskvě dohodly na složení vlády a že se na ní nesmí nic změnit ani při jejím přetvoření. Pokud by k takové přestavbě došlo, musí se tak stát v naprosté jednomyslnosti čtyř stran národní jednoty. A bylo. A tak jsme 10. května 1945 měli v Praze vládu přišlou až na Slováky 100% zvenčí, vládu, která byla ve všem podstatném ovládána KSČ. Jaká to byla strana, co opravdu chtěla a jakými způsoby hodlala dosáhnout svých cílů, o tom dobře svědčí její provolání z 9. května. Pracující lidé, prapory vašeho vítězství vlají Prahou. Vy jste byli první na barikádách a neopustili je ani v nejtěžších chvílích. Vy jste přinesli největší oběti. Dělníci na stráž, do továren. Tvořte dělnickou milici, vlastní jednotky jako nejbezpečnější ochranu svobody, jako nejbedlivější stráže. Boj totiž není skončen. Jen okupanti byli poraženi a vyhnáni. Ale dosud jsou tu jejich přisluhovači v řadách našeho národa a dokonce mnozí ozdobeni trikolorou. Vy je musíte popohnat před spravedlivý soud vámi vytvořený. Předlidový revoluční soud. Neodkládejte zbraně, formujte se v milici. Výzva k revoluci? Proti vládě ovládané komunisty, která právě nastupovala k moci? Nebo snad jen pěna z přehřátého kotle prvních zmatených poválečných dní? Sotva, poněvadž místopředseda téže vlády Klement Gottwald hovořil stejnou řečí jen pár týdnů předtím v Košicích na aktivu komunistických funkcionářů. O svých partnerech ve vládě mluvil ironicky jako o pánech z Londýna, kteří si dosud neuvědomují, že jsme vstoupili do revoluční situace, s jejími principy široké demokracie, tedy orgány lidové moci, které komunisté mají zcela v ruce a které jsou buržoazií trnem v těle. Je to ovšem buržoazie zastrašená a zahnaná do kouta. To ukazují úspěchy komunistů jednak při konfiskaci půdy bez náhrady a už prováděném rozdělování, jednak při aplikaci retribuce. Ta sama o sobě je nesmírně ostrá zbraň, kterou můžeme podetnout sami kořeny buržoazie a zároveň provést ohromný majetkový přesun a vzít těžkému kapitálu jeho ekonomickou bázi pod nohama. Pravda, my komunisté jsme nuceni s nimi, rozumí se s nekomunistickými partnery ve vládě, spolupracovat, ale také budeme tu reakční kliku v masách odhalovat, diskreditovat a když přijde čas, zatočíme s ní i jinak. A k tomu všemu, dodal Gottwald, můžeme připočítat, že tu máme rudou armádu, která také neposiluje pozici buržoazie. Řeč nemohla být jasnější. A vlastně je tu na místě otázka, proč si tu rudou armádou osvobozenou republiku komunisté nesebrali rovnou a nevyhlásili ji za sovětskou a Stalinovu. I to tehdy v Košicích vysvětlil Gottwald v intencích Moskvy ovšem, když po svém výkladu o rozhodující pozici komunistů ve státě hodil do publika: znamená to, že už dnes je čas, kdy jako nejbližší cíl si stanovíme Sovětskou republiku, socialistický stát? Ne. Bylo by to naopak velkou strategickou chybou, kdyby strana měla takové bezprostřední perspektivy. Tahle zdržovací taktika byla ovšem diktována politikou Moskvy, která nechtěla hned po skončení války hnát věci na ostří nože a dát zelenou k sovětizaci zhora, příliš očividné a případně i násilné. Nesnad proto, že Stalin Benešovi tolikrát slíbil nevměšování se do vnitřních záležitostí Nové republiky, ale poněvadž nechtěl pobouřit a proti Sovětskému svazu obrátit své dosavadní spojence a západní veřejné mínění, už i tak zneklidněné sovětským postupem v Polsku. Stačilo, že v Československu byla půda dobře připravena, pohnojena s hnilými troskami předmíchovské buržoazní republiky a neméně prohnilými zmetky buržoazně koncipovaného právního státu. O 3 roky později to všechno uzrálo a vydalo svůj plod. Únor.